Дорогу, если бы цену ты знаешь. Че Христос уничтожи, написано тузи грехи за нас. Искаме да быдем поблизу к Иисусам. Там, каде то небеса там, всичко небесно-то нас не заубегали. Некогда прибыдвами в молитва. Поблизу к им сердце то на Христос, некоту вада быть зимоет, девиз всякий день. Искам да отдам себе сына тебе. Как вот уйдя со случая в живот этми, поблизу до Иисуса добыда. Там, до Иисус, винаги нас не заубекали от небесата. Дишине той на святие дух. О, возлюбленный Спаситель, направи така, да буде свободен, да буде освободен от моето аз, за да тирся, да исполня воля тати. О, поблизу к Иисуса, поблизу. Нас не заубекали, Святий Дух, кугату несми, свяра и в молитва поблизу до Иисус. Скипи, братья и сестры, в Господа, днес и особен день на собирании эту в Цюрих, на наше то собирание и утук поздравяваме всички Божии деца, които се разпрыснати на всякаде, по целоту лице на земята, но те са в Господа Иисус Христос, и ако ние поблизу, така наближаваме денят на завръщането на Иисус, то ние благодарим на Господ Бог, че можем да живеем в мир, и в Божия это благодат. Колко и гуляма милоста от горя, чи Бог не избрал и не позволил да чуем това послание, последната вест. Господ да не подари на всички нас така, чи ни до края да се държим за тази истина, чи когато той ще се завърне, за да вземе невястата си, множеството, да бъдем в числото на унези, които той ще ги вземе при себе си. Нека добрият пастир точно сега да благослови неговият слуга, който вече е в една напреднала възраст, но нека Бог да му благослови устата, с които днес той ще ни проповядва Божието Слово. Нека днешната проповед да послужи на всички нас за Божието благословение, което винаги прибидва. Нека всемогъщият Бог да благослови нас и Словото, което ще слушаме через Святия Дух, така че да преживеем в живота си това, което ще слушаме. Нека да четем сега от Римляни 9 глава, аж се чете от 15 стих и до 23. Защото той казва на Моисей, ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля кого-то ще пожаля. И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, а от Бога, който показва милост. Защото Писанието казва на фараона, именно за това ти издигнах, за да покажа в теб силата си и да се възвести името ми по целия свят. И така, към когото иска, той показва милост, и когото иска, закоравява. Тогава ти ще кажеш, а защо ще обвинява? Защото кой е устоял на волята му? Но, о човече, кой си ти, че да отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на он, за който го е направил? Защо си ме направил така? Или гранчарят няма ли власт над глината? От една и съща буца да направи един съд за почтенна употреба, а друг за непочтенна употреба. Но какво от това, ако Бог, искайки да покаже гневи си и да изяви силата си, е търпял с голямото дълготърпение съдове на гневе, приготвени за погибел? И това е, за да изяви богатството на своята слава върху съдовете на милостта, които той е приготвил отпреди за слава. Нас, които призова не само измежду юдеите, а измежду язичниците. Както казва Евосия, ще нарека мой народ онзи, който не беше мой народ, и възлюбена тази, която не беше възлюбена. И на същото място, където им се каза, не сте мой народ, там ще се нарекат синове на живия Бог. А Исаия вика за Израел, ако и да е броят на израелтяните, като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси, защото Господ ще изпълни на земята казаното по правда от Него, като го извърши и завърши бързо. И както Исаия казал попреди, ако Господ на воинствата ни беше оставил потомство, като Содом бихме станали и на Гомора бихме се оприличили. Какво да кажем тогава? Това, че народи, които не търсиха правда, получиха правда. И то правда, която е чрез вяра. А Израил, който търсеше закона на правдата, не стигна до закона. Защо? Защото не го търсиха чрез вяра, а някак си чрез дела. Те се спънаха в камъка за припъване. Както е писано, ето, полагам в Сион камък за припъване и канара на съблазн. И който вярва в него, няма да се посрами. Тук ние сега прочетохме, че всичко се дава според Божията благодат, И това не зависит от самия человек, от него отходения, но от самия Господь Бог. Не дня с исками да дойдем пред Господь Бог, без кого-то не и ничто не можем да вершим добро. Нека Бог от нас да направи сытове за Него в это слава. Нека сега да се исправим и да се молим на Бога. Великие, милосердные, небесные Отче, не заедно всички глядами към теб, там, от кадету, идва помощтание, от горе идва. Не благодарим те за вечно важаштото Евангелие, за даденото спасение, което стана реалност в нашей живот. О Господи, вспомни заветы си, които ти сключи с нас, завет через жертва. Вспомни кровта, която беше пролята на Голготата от Божият Агнец. И всички убеждания, които ти не подари, Господи, дай те да станат исполнени и дай не вечен живот. Благодарим Ти, че Твоето право все още издигнато и то побеждава. Нека повече да не гледаме на видимото, но нека да гледаме на Теб, който Ти си невидим. Помогни ни, дай надежда в сърцето ни, че Ти скоро ще се завърнеш, за да не вземеш. И с тази надежды не да идвами пред Теб. Благослови, упази и держи наш возлюбен брат Франк, и благослови го така, как то не бил той благословен до сега, и в духе, и в тяло тому. Благослови цялото множество, искупено через Твоята кръв, което и по цялото лице на земята, и постави всички нас да бъдем на терена на вярата, терена на победата. Господи, Ти си добрият пастир, и Твоята милост, и Твоята вярност никога не свършва, тя е до вечни векове. Господи, всичко, което предстои да стане, всичко отдаваме в Твоите ръце, на Отец наше, доверяваме се на Теб и знаем, че всичко най-доброто за нас и все още ще бъде. На Теб единият истински Бог да бъде издигнато всяко хваление, почет и всяко благодарение в името на Господа Иисус Христос. Аллилуйя! Амин! Все, что я искам всички вас най-сердечно да ви поздравя, скъпоценното име на нашия Господ. Ние на Бога сме благодарни от цяло сърце, че можем да имаме тези богослужения, и ние благодарим на Бога за прочетеното слово, което прочете брат Баугард. Акцента беше върху думите Божията милост, милосърдието на Бога, избранието, обещанието, вярата. Всяко едно място в Писанието съдържа в себе си ядрото на най-главният смисъл. И всичко това са Божие изречения, мощни, с дълбок смисъл. И струва се всяко едно място от Писанието отново да се прочете с молитва. И да благодарим на Господ Бог за Неговото живо Слово. За мен днес това е един особен ден. Първото бих искал всички вас в Швейцария да поздравя. Всички братя и сестри в Швейцария. Повече от 50 години вече изминаха, откакто аз всяка последна седмица на месеца, в края на седмицата, месяцем проповядвал тук в Швейцарии. Вече повече от 600 проповеди казах. А сега по целия свят се излъчва чрез интернет. И още ще кажа, че започвайки от 1961 година, за първи път с моят брат Хелмут отидахме в Швейцария, Цюрих, за да участваме в богослужение на християните, бизнесмените на пълното Евангелие. От тогава моето сърце е свързано с тук. И ние наистина един с друг сме свързани много силно. И бих искал днес да изразя моята благодарност, защото точно Швейцария участва в това голямо мисионерско дело, което обхваща целия свят. Нека Бог да благослови тази държава, нека Бог да благослови съседните държави, също и в Австрия има Божие деца, и в други съседни държави. Бог да ви благослови в тези три държави, където говорят на немски език. Тук беше започнато това мисионерско дело, след това се прехвърли в съседните държави. И Господ Бог от самото начало разкриваше вратите на сърцата. И така, по такъв начин, Божието Слово на Господа достигна всички краища на земята на днешен ден. И така, през всички тези години, аз с охота винаги идвах в Швейцария. И ние наистина разчитаме, че един път на месец може да има богослужение, дори и аз там не мога повече да пристигам, да пътувам до там, но може всичко чрез интернет да се излъчва. И братята там могат да се събират с църквата заедно. Божията воля нека да бъде изпълнена във всички Божии деца. Това е нашето добро желание пред Господа да се изпълни Божията воля. Ако се върнем към началото, когато беше прочетено от римляни, както Господ каза на Моисея, ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля. Когото Той спасява, изцелява, на когото Той разкрива себе си, на когото Той дава поръчение, ние всички абсолютно сме зависими от Бога и Неговата воля. Както и самият Господ каза, този, който ми е пратил, е с мен. И Отец, който обитава в мен, върши своите дела. Същият Господ, който в Йоанна 5 глава 19 стих каза, същият Господ каза още, че без мен нищо не може да правите. Най-великият Божия мъж на земята не може нищо да направи без Божието благословение, без Божието определение и ръководство, нито един от нас не може нищо да прави. Ние също ще говорим върху това, че Бог не постави краят. Когато свърши служението на брат Бранхам, Бог направит уште продолжение вслед брат Бранхам, и самиет Господь ще заверши свою сиделу на земля тачак на края. Но позволите мне още докажа за то время, в което ние сега живеем. Всички ние усещаме, че в народите има отчаяние, разочарование, нямат изход никой от тези обстоятелства сега. Сега отскоро беше подписан един договор, както наричат го Авраамов договор. Ние гледаме на Израел, какво става в Ближният изток. И във връзка с това ние ще прочетем два места от Писанието. Първото е свързано с затоплението на земята. То беше отдавно написано в Библията за напред. години преди това е било казано от пророк Исаия, какво ще става, когато Господ ще привърже раните на неговият народ израелски. Че слънцето ще грее 7 пъти по-силно, отколкото е нормалното му греене. И сега ние говорим за затоплението на земята, промяна на климата. Всички търсят някакъв изход, но няма изход, скъпи. Писанието, Божието Слово трябва да се изпълни. Важно е ние да разпознаваме като Божие деца, по кое време сега не живеем в действителност, кое време е настъпило сега, и всички ние знаем, какво каза нашият Господ в Евангелието от Матей 24 глава. Той всичко го е казал, какво ще става, дори чак до Неговото завръщане на Господ Иисус Христос, и какво ще става след това. Но нека сега да отворим и да прочетем двете места в Писанието от Стария Завет. Нека да четем от пророк Исаия, глава 30, стих 26. И надолу. И светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето, а светлината на слънцето ще бъде седмократна, като светлината на 7 дни. В деня, когато Господ привързва раната на народа си и изцелява язвата от удара им. И нека още да прочетем от пророк Иоил, 4 глава, т.е. 3 глава, стих 1 и 2. Защото ето, в унези дни, в онова време, когато върна юдовите и иерусалимските пленници, ще събира всичките народи и ще ги сведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях заради народа си и наследството си Израил, когато те разпръснаха между народите и разделиха земятами. Благодарност да бъде издигната на Господ, че в библейските пророчества всичко беше казано и пророкувано занапред. И те ще се изпълнят. Никое пророчество в Писанието, нито едно обещание няма да остане неизпълнено. И ние всички знаем, че израелският народ е бил разпръснат во всички езически народи. И също така ние четохме и други места в Писанието, може също да ги прибавим към това, че Господ в край на времето ще събере народа си от всички народи, земни, племена, ще го събере и ще ги доведе народа си в неговата обещана земя. Имаше особени дни в църковната история и во всеобщата история, и ние сега няма подробно върху това, обаче 14 май 1940 година, когато Бен-Гурион прогласи държавата Израел, и братя и сестри, ние благодарим на Господ Бог за това, че Той бодрства над Своето Си Слово и че Той обеща и сега то се изпълнява. Върху Израел се изпълнява Божието Слово. Върху езическите народи се изпълнява Божието Слово. В духовната сфера или в земната сфера всичко се изпълнява и става така, както е написано в Божието Слово. Дори в една малка кратка проповед на брат Боугард в началото, когато той прочете, шест пъти беше казано, цитирано от Стария Завет. В Новия Завет винаги отново и отново се потвърждава, проповедта на Новия Завет се основава върху казаното в Стария Завет, върху обещанията, дадени в Стария Завет. Върху това се основава всяка проповед в Новия Завет. И ние само можем да благодарим на Бога, че сме намерили благодат в Божиите очи. И както вече беше поставен акцент върху първият стих, прочетен днес, ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. И ако ние след това ще спомним думите на Моисей, които той каза в молитвата си, издигаше молитвата си нагоре и казваше, «О Боже, ако аз намерих благоволение, милост у Те, позволи ми да зная Твоите пътища». И има още написано, че Бог даде на Моисей да зная Неговите пътища и на израелските деца също даде да зная за Неговите дела. Бог винаги имал на земята хора. Той винаги използвал хората, които планираното от Бог да проповядват на Божият народ. И И братья и сестры из Камдагукажа, Ошти, това изречение, может быть, немного свързано, но кое-то опровергава существованието на Бога би трябвало да се замисли. Аз се отнасям към унези хора, които разполагат с много малко време, за да слушат светските новини. Обаче, всяка вечер, 22 часа, вечерте, аз слушам новините за денят и през последните дни в едно кратко интервю чух следното. С един човек, който има високо място в правителството ни. Му бяха поставени различни въпроси, на които той отговаряше доста интелигентно. И накрая му беше поставен такъв въпрос. Вярвате ли вие в Бога? Отговорът му беше «Не». Я спомислив, сега една мълния ще ме удари. Или гримша дойде. Защото човекът, който много добре отговаряше преди това на всички други въпроси, много трезво разсъждаваше, и последният въпрос, вярвате ли вие в Бога, той каза «Не». Я спомислих. Не може такого да бъде. Как може, как и възможно, да има хора в държава, която е християнска държава, тук всички празнуват раждането на Христос, Разпетие петък, Велик ден. Това е християнска държава, в която един от великите политици казва, че не вярвал в Бога. Скъпи, извините ми, ако ще кажа така, нужни ли са изобщо такива хора да бъдат в правителството? Но нека да се завърнем обратно в Писанието. Това е наистина, скъпи, една велика Божия милост, когато не само вярваш в Бога, Създателят на небето и земята, Елохим, единствен жив Бог, който е създал всичко во Вселенната, и който след това по видим начин се откри на хората като Яхве. Ние всички знаем какво пише в Библията за сътворението и знаем, че Старият Завет и Новият Завет свидетелствуват за живият Създател. Господ Бог себе си разкриваше, показваше в Едемската градина, Той лично говореше с Адам. Той говореше по вечерно време, посещавайки Адам. Ако били се питали Адам, ти вярваш ли в Бога? Мисля, че той щеше да отговори тогава. Да. Скъпи братя и сестри, само когато ние лично сме се запознали с Бога, Неговото Слово, Неговият глас сме чули, тогава ние вярваме не само в Бога, но и вярваме на онова, което Бог е казал в Неговото Слово. И с това е свързано Също хората, които вярват днес в Божието послание и са приели Божията вест в сърцата си. Защото тези, които вярват на Бога, те получават Божие обещания. Бог никога не е казвал празни думи на човека. Винаги, когато Бог говори и говорил, Той давал обещания, Той откривал определението си. Бог не е казвал празни думи. И така ние благодарим на нашия Господ Бог за всичките пророци в Стария Завет, които лично са познавали Бога, са чували Божият глас в живота си, които са виждали Божията слава, както пророк Исаия, то и след това и чу гласът на Бога, който говореше към Него. Скъпи братя и сестри, имаше на земята хора, такива хора и в Стария Завет, и в Новия Завет. Толкова често съм говорил през последните 55 години, свидетелствувах ясно за това, че в днешното време мнозина казват за нещата, които стават, толкова много има проповядване на Евангелието и мнозина направление в вярата, вероисповедание. Толкова много евангелски програми различни. Да, стовая пылен целият религиозен свят с различни програми евангелски. Но къде е Бог, скъпи? Къде е обещанието? Но къде е изпълнението на святото Божие Слово? На кого днес Бог е дал поръчение да върви по земята и да проповядва Божието Слово? Ние сме говорили и още ще казваме, няма да спираме да казваме, че Новият Завет е започнал с свърхъестествено действие на Бога, когато дойде ангел Гавриил при Захария, стават свръхъестествени събития, които идват от Божието лице. Защото по това време се изпълнило Божието обещание. Виждаме, че след това, след време, излиза Божият мъж и отива на Йордан и проповядва Божие послание. Вест на Божият народ. И хората идват при Него и питат Го, «Кой си ти? Ти си Илия?» «Не», — отговаря Йоанн Креститель. Питат Го, «Ти си Христос?» Той казва, «Не, не съм Христос». «Ти си онзи пророк?» «Не». «Кой си ти?» Питат Йоанн Креститель. И той им отговори. Това пише в Евангелието от Йоанн, 1 глава, 23 стих. Той го казва много ясно. Аз съм глас на един, който вика в пустинята, прав правете пътя за Господа. И така, той не беше само като евангелист, но той имаше Божие призвание и Божие служение. И това беше свързано с Божият план за спасението, исторически план. Хората, които се приели Йоанн Крестител и се повярвали на посланието му, че той е от Бога, те не само се станали вярващи и се приели водно кръщение от Него, с което те потвърдиха, че са повярвали на посланието му. И нашият Господ каза с акцент: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Ние често сме казвали, дори и брат Бранхам е поставил акцент върху това, че неверието е най-първият и най-ужасният грях, който може да бъде на земята. Който не вярва на онова, което е казал Бог, и поставя Божиите думи под въпрос, това го направил Сатана за първи път. Думите, които Бог каза на Адам, той ги поставя под въпрос. И каза на Ева, наистина ли това го е казал Бог, с което пося съмнение, неверие в първите хора. И като резултат на това стана грехопадението. Те отпаднаха от Бога и дойде смъртта. И затова Павел пише в посланието си: да не би да има в някого от вас в сърцето неверие. Неверието отделя от Бога. То води към смъртта, и след това вече човека няма надежда за вечен живот. Който не вярва на Бога, прави от него лъжец и сам себе си отделя от Бога, отлъчва. Много е важно да вярваме на това, което казва Писанието, и не само да вярваме на онова, което е било казано на Авраам, какво било казано на Ное, на онова, което било казано на Моисея, или какво са говорили пророците, движими от Святия Дух, или на онова, което е казал Петър или Яков, апостолите, или да повтаряме само онова, което е написано в Библията. Но трябва да има лична връзка с Бога в живота на всеки един от нас. И вярата идва чрез проповядването, а проповедта винаги е от Божието Слово. Днес позволете ми да подчертая, че това е един особен ден в моя живот. А зная, че не всички с охота го слушат това, или искат да го слушат, когато аз поделям свърхъестествени събития от живота ми, но аз мога да свидетелствувам, че има много братя и сестри, които се радват от сърце на онова, че със служението на брат Бранхам не всичко е приключило и свършило, но Бог е дал едно продължаване. И днес, по-точно една седмица преди това, на 19 септември това беше, това е една особена дата в живота ми. През 1976 година това се случи в Едмонтон, Канада. Това беше в неделя, 19 септември. Братя и сестри, никой не може дори да си представи колко това е важно за мен и какво означава да чуеш Божият глас, гласит на Господа со стези уши. Аз вчера мислях върху това и днес също, че гласит на Господа. Сега моля, извинете малко, ще го кажа толкова директно. Аз го чух на ясен немски език. Гласит на Господа звучеше. Нямаше диалект някакъв или наречие, но винаги, всеки път, това беше на чист немски език, ясно и разбираемо. Всяка една дума беше казана по-отделно. Така аз го забелязах. Да, така е. Това беше на 18 и 19 септември. Тези дни никога няма да ги забравя. Аз ще ги взема тези преживявания със себе си за вечността. Това се случи с събота, когато един от братята дойде при мен, там, където аз се спрях, се настаних в един хотел, и той ми каза такива думи. След като замина брат Бранхам, Бог във всички тези дни извърши нещо важно на земята. И той ми каза, брат Франк, Бог ти избрал и ти използва за това, че по цялата земя, в целия свят да носиш Божието послание. Кажи ми, това служение може ли да бъде намерено в Писанието, както ние намираме в Писанието служението на брат Бранхам? Аз исках той да спре да говори и му казах, спри, брат, спри да говориш такива неща. Някъде говорим на друга тема. Наистина ние говорихме на други теми. Това се случи в събота, примерно 10-11 часи сутринта. И накрая аз казах само това. Как е възможно моето служение да бъде някъде в Писанието? Обаче, следващата сутрин, скъпи братя и сестри, тъкмо изгря слънцето и аз вече се обляках и исках тъкмо да взема Библията в ръцете си и да чета от нея. И както вие сега чувате моят глас, така и аз чух Божият глас, който ми каза, моят слуга, аз съм ти избрал в основание на Матей, 24 глава, стих 45-47. Аз ти избрах да даваш храна на време на Божиите деца. Това е истина, както и истина, че Бог е жив. Това е написано в Матей, дори бяха точно посочени стиховете. Всемогъщият Бог ми е свидетел и Библията, че Бог не каза само Матей 24 глава, но посочи точно стиховете от 45-47. Вие знаете, че в следващите стихове от 48-51 пише за друг зъл слуга, който си е мислил, че също може нещо да направи или да каже, но това не е нашият проблем. Винаги е така. Бог праща неговите слуги, а врагът на човешките души праште неговите слуги, така да направи, че хората да не вярват. Но нека да четем сега от Матей 24 глава, стих 45 и до 47. Кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чието господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Благодарение на Господа. Благодарение на Господ. Всички вие четохте заедно с нашия брат и тези стихи ги четем с молитва. До 19 септември 1976 година беше въпросът: кой е този верният слуга, когото Господ е поставил над домочадието си? Кой е този? Това беше въпрос. Но от тогава, откакто е бил написан Новият Завет, винаги е бил този въпрос: кой е верният и разумен слуга? Скипи, какво аз мога да направя? Какво можеш да направи брат Бранхам, че Бог го е призывал? Какво може да направи апостол Павел с това, че Бог го е призывал? Същото се отнася и за апостол Петър, и за апостол Яков. Кой от тях може сам себе си да избере? Или Исаия? И кой от Божиите мъже в продължение на цялата история може себе си сам да избере и да постави на служение? Аз не съм се молил за това. Дори никога не съм мислил, че Господ ще ми говори. Повярвайте ми, никога, нито веднъж не съм се молил, дори и не съм мислил за това. Но Господ Бог самият решава какво да прави на земята. И тук стои въпрос: кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над домочадието си? Не става дума да се донесе само последното послание, да се проповядва, но и на всички братя-служители да бъде казано, според Божието поручение, да не излизат от границите на Святото Писание, да не поставят себе си над Святото Писание, да не носят лъжливи поучения или човешко разяснение на Библията, това да не донасят на Божият народ. Но всичко, което е казал пророка, трябва да бъде според Библията разпределено къде, към кое се отнася. И самият пророк е казал: нищо не приемайте онова, което не е написано в Библията. И пророка чети 22 глава от Откровението доста често. И той казваше, че не може нищо да се прибавя към написаното слово, и ничто не требуется от Неме, от Него. Това беше Божието поручение. И моето поручение, наистина, то, это то даже се случи вече два пъти. Вие знаете, че в продължение на 55 години Господ ми говори на 2 април 1962 година и какво ми каза. Братья и сестры, аз говоря правда, говоря истина пред всемогъщият Бог. И не искам сега отново с подробности да споделям, какво съм преживял, когато бях взет от тялото си, и можах да виждам, така както сега виждам моите ръце, но аз бях взет горе. И аз казах на Господа, те няма да искат да слушат какво душа им казвам. Но Господ ми отговори, мой слуга, ще дойде време, когато те ще слушат. И има два момента, които той ми каза. Аз ще те пратя от един град към друг град да проповядваш моето слово. И след това той каза, че ще дойде голям глад. Ти се погрежи да бъде събрана храната. Също сега няма с подробности да говорим за тези неща, но Божият пророк през нашето време, на 1 април 1962 година, каза, аз не мога да отида в Швейцария, но аз трябва да отида в Джеферсонвил, за да събирам храната. Същият Божий мъж говореше в първия печат за това, че храната първо трябва да бъде събрана, а в седмия печат в проповедта в началото и накрая той казваше, той каза на брат Невил, ето сега храната е събрана. И накрая той каза, ако аз няма да мога да давам, да раздавам тази храна, Бог ще има някой, който това ще го направи. Същият Божий мъж ми каза на 3 декември 1962 година следното. Храната, която трябваше да събираш, това е обещаното слово за нашето време, определено, то е в проповедите, и то е записано на магнитофонните ленти. И каза още, изчакай с раздаването на тази храна, докато ще получиш и остатъкът на тази храна. Скъпи братя и сестри, ние сега сме вече в последната част от Божият план на спасението. Ние не сме просто някакъв мисионерски център, но бяхме определени от Бога истинското Божие Слово в оригиналът му, без месеци да се проповядва по цялото лице на земята и обещанието, което беше дадено за нашето време, дори и служението на брат Бранхам, моля ви, само веднъж погляните, как в целия свят толкова много харизматични евангелисти излизат със собствените си програми, поне един от тях можа ли поне веднъж да вземе за оправдание обещанието дадено, ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Кой от всички тези велики евангелисти може да каже, че ето, сега това се изпълнява за църквата невяста. Всички те се намират и прибидват в учението на триединството, в водното им кръщение, в собствените си мисионерски дела. Нито един не се е завърнал към Бога, към Божието Слово, към посланието на Бога. И ние можем да кажем, че според Божията милост беше угодно на Бога час от самото начало, още от 1949 година, когато аз за първи път в Порт Херман чух, какво служение има брат Бранхам и какво Бог прави чрез него, тогава моето сърце започна да чука посилно и нещо дойде в мен, което дори не можах да го обясня. Но самият Бог за всичко се е погрижил. Дори 53-та година, и какво стана 55-та, 58-та година, 62-та, 61-та година. При всички тези години самият Бог се е погрижил за това, че аз получавах всички проповеди на брат Бранхам в продължение на всички години, когато той още беше жив. Аз ги получавах на магнитофонни ленти записани и бях информиран за делото, което Бог върши на земята. Скъпи брати и сестри, и нека на Господ Бог да бъде въздигната благодарност. Аз винаги имах отворени врати още през 50-те години. Вече през 1958 година проповядвах в съседните държави. През 60-та година аз можах да стана европейски менеджер на Осборн, който тогава беше най-велик евангелист на земята. Но Господ Бог ръководеше така, както на Него му е угодно. Вие знаете и други мои преживявания. Няма нужда всеки път това да го казвам. Сега, когато гледам назад на всички тези изминали години, благодаря на Господ Бог за всички отворени врати. И както вече го казах, че доста често през миналите 50 години проповядвах в Цюрих. И казах вече, че проповедите, които са били проповядвани през 80-те години, сега може да се слушат в целия свят. Също така Бог отвори врати в Румъния, където бях 30 пъти посетих. В Индия бях 23 пъти. Също 17 милиона въздушни мили съм изминал през всички тези години. Всички трудности поех върху себе си, и нощни полети, и всичко, което беше свързано с пътуването, всичко това го носих. За да може това последното послание да бъде донесено на Божият народ. И както брат Бранхам казваше с акцент, че краят трябва да бъде също такъв, както и началото. Бог го използвал, за да бъдат отново издигнати и поставени на светилника библейските поучения, такива като водно кръщение, божеството и други, отново според Библията да бъдат издигнати. И ние сме благодарни на Господ Бог за това, че намерихме милост Божия ти очи и благоволение чьи служение такое-то Бог исполнит через брат Бранхам, чьи пророк, что дойдет на земля-то, так и в кату Илия. И за Илия знаем, как его пишет, то и от нового восстанови ултара, и Бог от небе то дади отговор. И сердца-то на Божий народ, деца-то, бяха убырнати кем Бога, все, что то со случае по наше время, истинскую поучение, без месяцы, за всичку, и за избрание, то есть за всички обещания. Например, дури кое-то днес прочете брат Богард, где-то все говорит за милоста, за обещание-то. И истински те Божие деца имат участие в унуваку это Бог сега праве на земята. Но во врыска состувался, что треба да се каже, че брат Бранхам при животесе посети 15 державе. И в 12 державе то ему же да проповядва Божие это слово. Но това бяха проповеди на благовестие то. И само след като той вече замина у дома послание то, раскрито то Божие слово беше отнесено в целия свят по цялото лице на земята. Ви знаете, колко много места от Писания то не говорим и казваме в нашите проповеди. Колко много со взаимовръзките между Стария и Новия Завет. Никой не может да отмени призванието на служение и призыва. Я с благодаря на Господ Бог. Има написано, кой ты приеме он, зи когото аз праштам, мен приема. А кой ты приема мен, приема този, кой ты ме пратил. Трудно е да го кажа, но трябва да го казвам. Знаете ли, че който се смее, се присмива над Божието призвание и който минава покрай това и вървет напред по собствените си пътища, моля ви, попитайте Бога, намерили ли сте вие благоволение в Неговите очи. Който сега намира благоволение в Божиите очи, на такъв човек той позволява да върви по Неговия път, на невястата си той дава, да вижда и да върви по пътя. И така, чак до самият край. Да такъв човек Бог позволява да знае поръчението, дадено на брат Бранхам, и какво той трябва да направи. Бог хиляди пъти потвърди това служение в Неговото време. И ако някой ще пита, кой е верният и разумният слуга, започвайки от 19 септември 1976 година, самият Господ даде отговор на този въпрос. Некъде видим, къде ще пристигнат унези, които сега се присмиват и минават покрай това. Некъде видим краят на тези хора и краят на хората, които сега от цяло сърце и от цялата си душа вярват на това, което сега ние изживяваме последната част на историята на изкуплението. не само говорим за тези неща, какво Бог и направил в служението на брат Бранхам, започвайки от 1933 година и до края на 1965 година, но можем доказывать Месси, что и за унова, как Бог след този период, какво Бог направив во всички народи, народности, езици, и това ще бъде едно голямо множество, които вярват от цяло сърце. Бог ги извикал, отделил, и те носят със мен моята немощ. И всички, които Бог ги призывал, те вървят по един труден път и преминават трудности с Господа. Но слава на Господа, че семи той се е погрижил, за да слушаме Божието свято Слово в оригиналът му, без месеци. Ако ние говорим за посланието, ние имаме предвид Божието Слово, без смесици, без изкривявания, истинско. И още искам да кажа това. Аз ще ти пратя от един град към друг, за да проповядваш моето слово. Така ми беше казано. И това е първата част. Тогава Господ обърна вниманието ми на това, когато каза, «Моят слуга е справи се и чети второ послание Тимотей, четвърта глава, от първи стих до седми. Това е определено за теб». И там пише, «Проповядвай Словото, настоявай по всяко време». Скъпи братья и сестри, сега не ви споделям някакви басни или просто истории, но казвам за онова, което Бог според Неговата милост извърши на земята. Нека всички братя-служители да имат уважение и респект към това, което Бог е доверил на брат Бранхам и на мене доверил, за да давам тази духовна храна во всички народи, езици, народности, по цялото лице на земята. И накрая, в църквата невяста ще бъде едно сърце и една душа. Вече няма да има въпроси, които да останат без отговор. Самият Господ ще се издигне и ще завърши делото си на изкуплението с Неговата невяста. По нашите дни това ще се случи, това завършване, Мараната, пришествието, завръщането на Исус Христос и вече превратата. Всички знамения на времето, всичко посочва, че изпълняват се библейските пророчества. И за нас е най-важното да вярваме на всички Божии обещания, да ги приемаме в сърцето си. И още веднъж от Цюрих ние казваме на всички народи и езици, благословението на всемогъщият Бог да прибъдва върху вас, особено на всички Божии слуги, служители. В името на Господа Исус Христос. Алилуя! Амин! Нека да се изправим и да благодарим на Господа. Скъпи небесни Отче, ние сме ти благодарни от цяло сърце за Твоето скъпоценно Слово, което чухме днес. Ние благодарим ти, Господи Великий, за служението на брат Бранхам. който е собрал храната по негово время. Не благодарим тебя и за брат Франк, тоже твой верен и разумен слуга, и той раздава духовната храна на Божий народ, храна такая той была собрана, и нимами очевидец на това служение, то и не сами сме очевидцы на служение то. Не благодарим те, ти говоришь ком сердца ты не через слово ты си. Благодарим те за всички те думи в Писание то. Благодарим те, ти не дади гуляма милость тут горе, така че не можем довярвами, така как тукас в Писание то. И това не нечто, че не сме го заслужили, но твоя гуляма, твой ты милост, куя твоя била не подарена от горе. Благослови твой народ, утуку Цюрих, всички, по цялото лице на земята, което чуха, слушаха, вярват на последното послание, на този призыв вярват. Благослови Твой народ. Благодарим Ти за всичко, в името на Иисус Христос. Аллилуйя, аминь.